Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Dacă întrebi un creștin dacă cunoaște ce le zice porunci, el se va grăbi să răspundă să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, ceea ce sunt norme sociale de bun simț. Dacă însă îi pui în față cele 10 porunci, va rămâne încurcat citind porunca a doua, porunca a treia sau porunca a zecea. Dar categoric va amuți la citirea poruncii a patra: adu-ți aminte de ziua de odihnă, de sabat, ca să o sfințești. Ce-i cu sâmbăta? Trebuie că s-o fi schimbat cândva, o fi schimbat-o Iisus. Argumentul cel mai popular în lumea creștină este că sabatul poruncii a patra viza o chestiune ceremonială dată doar evreilor și care, odată cu ei, a fost aruncat în neființă. Oare? Capitolul 13. Minunea de la Betesda sau bătălia pentru steag. Episodul 52. Continuare. Dacă te gândești când a fost instituit sabatul, ai și răspunsul în ce măsură este o poruncă ceremonială sau una morală. Sabatul a fost instituit înainte de păcat. Geneza 2, cu versetele 2 și 3, ne răspund categoric. Cum poate fi atunci sabatul să fie o instituție ceremonială când el apare înainte de păcat și înainte de necesitatea oricărui act ceremonial? Pentru că actul ceremonial vizează ispășirea păcatului. Dacă păcatul și mântuirea erau ambele inexistente în starea de neprihănire din Eden, cum putea sabatul, dat omului lui Adam în Eden, să fie o rânduire ceremonială? Evident, afirmația că sabatul ar fi o rânduire ceremonială este cu totul nebiblică, inconsistentă și ilogică. Subtitlu: o instituție morală? Dacă așa stau lucrurile după Scriptură, să căutăm împreună ce conținut moral are sabatul și ce rost are el în Decalog. Dar să clarificăm din nou termenii. În lumina capitolelor anterioare, moralul desemnează raportul corect sau conduita corectă a individului față de celelalte persoane. Ce e bine și ce e rău în relații interpersonale se poate afla ușor dacă aplicăm criteriul universal al iubirii de aproapele. Izvorul moralei este același cu izvorul relațiilor interumane, și anume dragostea. Când a fost Iisus Hristos întrebat care este morala moralei? E acea întrebare pe care i-a pus-o un fariseu, care e cea mai mare poruncă din lege. Mântuitorul a identificat principiul să iubești ca fiind esența moralei. Vezi Matei 22, de la 36 la 40. Și atunci, dacă dragostea este esența moralei, care este condiția primordială pentru ca dragostea să apară, să se dezvolte și să dăinuie? Însuratul. Jean este un tânăr chipeș, apărut în oraș de câțiva ani buni, detașat la un serviciu de înaltă specializare. După toate aparențele, se pare că e singur, fie văduv, fie divorțat. Treptat am ajuns să ne cunoaștem și să luăm masa de prânz la același pension. Într-o zi mi-a venit să-l întreb dacă a fost vreodată căsătorit? Jean mi-a răspuns degajat și surzător. Oh, chiar sunt! Cu coada ochiului, m-am uitat la el să văd dacă vorbește serios. Jean părea că nu glumește. Oh, interesant, am zis eu. Dar de când ne cunoaștem, sunt ceva ani, nu te-am văzut niciodată cu ea. Ha, nici n-ai cum, mi-a răspuns în timp ce mesteca mâncarea, pentru că nevastă mea locuiește la 2000 de kilometri de aici. Mi s-a pus un nod în gât. Săracu Jean, sunt și eu însurat și știu ce greu îmi vine să nu văd pe soția mea o jumătate de zi când merge la soacră mea. Am exclamat, oh, îmi dau seama ce greu îți vine, pe semne că te duci des pe acasă cam la 2-3 săptămâni, nu? Oh, nu, nu, serviciul mă solicită la maximum. Atunci măcar la 2-3 luni? Eu mă simțeam din ce în ce mai penibil, dar Jean nu dădea niciun semn că discuția îl tulbură. Ba, nu, n-am mai văzut-o de 7 ani, chiar după nuntă. Imediat după nuntă am primit jobul și am venit să lucrez aici. Vai, mâncarea mi s-a oprit în gât. Omul ăsta e normal? De 7 ani însurat, fără să vadă pe soția lui, plecat chiar după nuntă? Probabil că vorbești cu ea la telefon zilnic. N-am obiceiul ăsta, telefonul costă, știi. Mi-am aruncat sandwich-ul pe masă și am izbucnit. Ascultă, Jean, tu îți mai iubești nevasta? Jean s-a oprit din mâncat. A privit la mine nedumerit. Oare ce nu mi-o fi plăcut la el? Apoi a remarcat nevinovat. Adică cum? Desigur că o iubesc. O iubesc ca la început. Eu am simțit că nu mai am aer. Mi-am cerut scuze și am ieșit ca să-mi revin. Mi-am zis că Jean trebuie să fi fost un tip periculos. Sau e mincinos, sau e un nebun, sau amândouă. Și acum, dragul meu, ai putea spune care este prima și indiscutabilă condiție ca dragostea să apară, să crească și să dăinuie? Istoria lui Jean pivotează pe un singur punct, pe ideea relație, părtășie, comuniune, întrepătrunderea sufletelor, alipirea ființei întregi de celălalt. Subtitlu: Cheia de aur. Întrevezi tu acum rostul și natura sabatului? Dacă legea lui Dumnezeu este iubire, iar iubirea nu poate continua fără comuniune, atunci e clar de ce a fost necesar sabatul chiar înainte de păcat. Independent de condițiile exterioare sau de starea lăuntrică, doar pentru faptul că a fost croit pentru dragoste, omul avea nevoie de părtășie ritmică cu Creatorul său. Această comuniune era singurul factor care îi putea hrăni dragostea. Ca unul care știa cât de vitală este comuniunea pentru copiii săi, Dumnezeu a decupat sabatul din cursul timpului, l-a pus deoparte exclusiv pentru părtășie cu omul și și-a luat el însuși timp ca să onoreze orele de comuniune ale sabatului. Bucuria urma să fie a amândurora. Concluzia care țâșnește din argumentele acestea este că dacă în funcție de părtășie stau sau cad toate celelalte porunci, atunci împlinirea poruncii a patra este chiar cheia legii morale. Reproșul soției. Statisticile arată că rata divorțurilor este dincolo de limita îngrijorării. raportul oficial al Biroului de Evidență a Populației din Statele Unite indică următoarea curbă. În 1920 era un divorț la 7 căsătorii. În 1940 era un divorț la 6 căsătorii. Peste iarăși alți 20 de ani, în 1960, era un divorț la 4 căsătorii. În 1972 era un divorț la 3 căsătorii, în 1977 era un divorț din 2 căsătorii, iar începând cu 1990, rata divorțurilor depășește pe cea a căsătoriilor stabile. Care este motivul principal? Este tocmai inflația de solicitări și de divertisment care le răpește soților timpul vital de a sta împreună, de a avea comuniune. Reproșul soției neglijate a devenit clasic. Nu-ți mai pasă de mine. Vii, mănânci și te pui la televizor. După ce s-a terminat programul, te culci și de mine n-ai timp niciodată. Dacă m-ai iubi, ți-ai luat timp de mine. Nu vreau banii tăi, eu te vreau pe tine. Experiența în străinării am văzut-o cu ochii mei chiar în familia părinților mei. Dintr-un cuplu invidiat de toți pentru armonia și părtășia din familie, a ajuns o coabitare a două persoane, mai mult sau mai puțin străine. Când? Exact după ce tata și-a cumpărat suzeta, adică televizorul. Toată criza societății contemporane atârnă de timpul de stat împreună. Subtitlu: porunca cea mai morală. Pe internet, cineva a lansat un clip dureros intitulat Rugăciunea unui copil. Copilul se roagă lui Dumnezeu și cere ceva mare. Doamne, Doamne, te rog, fă-mă televizor. Aș vrea să-i pot strânge în jurul meu pe toți cei din casă. Vreau să le vorbesc și să nu mă întrerupă deloc și să stea în jurul meu ore în șir. Doamne, aș vrea să simt ce simte televizorul lui mami și tati. Dumnezeu, acela care a inventat religia, a stabilit chiar El un timp anume de părtășie, de revigorare, de refacere a legăturii, de părtășie. Singura poruncă pentru părtășie este porunca patra, care îți spune: omule, ia-ți timp, îți dau o zi întreagă în care să fii cu totul eliberat de frământările tale și să poți privi doar la mine. Vreau să mă întâlnesc cu tine, eu, Tatăl tău, Creatorul. Vezi, dragul meu, de ce porunca patra este cea mai morală dintre porunci? Pentru că are de-a face nu cu aplicarea dragostei într-un anumit domeniu, cu însăși chintesența dragostei, care este părtășia. Acela care ne socotește porunca patra, pur și simplu disprețuiește relația cu Dumnezeu. Porunca patra este singura poruncă în care Dumnezeu, personal, se implică alături de om, devenind părtaș. Dacă în celelalte Dumnezeu cere, iar omul execută, în porunca patra Dumnezeu însuși coboară lângă om și ia parte în odihna lui, umăr la umăr. Deși, nu uita, Dumnezeu n-are nevoie de odihnă, totuși, El ne dă un randevu, o întâlnire, din 7 în 7 zile și vine regulat la întâlnire. Din această comuniune se naște statutul de fiu care are un tată. Când vine în sabat la întâlnire, Dumnezeu nu vine cu mâna goală. De aceea scrie Scriptura, Exod 20:11, a binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă. Adică, în fiecare sabat, Dumnezeu ne aduce o nouă binecuvântare, pentru că însăși prezența Lui înseamnă binecuvântare și viață din belșug. Apropo, o să înțelegem conținutul cuvântului binecuvântare urmărind un eveniment din Exod, capitolul 16, cel al manei. Dacă în timpul săptămânii mana rămasă se strica a doua zi, în sabat se petrecea o minune. Mana rămânea perfectă, intactă. Și ce este binecuvântarea lui Dumnezeu? Este puterea de a asigura viața acolo unde în mod normal nu există. Este miracolul păstrării și al conservării vieții, la care omul n-are niciun aport. Dacă vom examina poruncile în ansamblu, vom mai remarca un lucru deosebit. Din tabla întâia decalogului, porunca patra este singura exprimată în formă pozitivă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Tot așa cum din tabla doua, doar porunca cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este exprimată tot pozitiv. Observi asemănarea? Amândouă exprimă aceeași relație dintre cele mai intime și formatoare. Este vorba de relația părinte-copil. Cât de încărcat de semnificație este darul sabatului! Subtitlu: Autograful lui Dumnezeu. Ca unul crescut în Transilvania, cea plină de vestigii ale trecutului, de copil am păstrat o privire întoarsă spre istorie. Mă fascina trecutul. Îmi amintesc emoția cu care am buchesit autograful în chirilică a domnitorului Munteniei. El suna așa: Io, Mircea, mare voivod și domn, cu mila lui Dumnezeu stăpânind și domnind toată țara Ungrovlahiei și părțile de peste munți, încă și spre părțile Tătărești și Amlașul și Făgărașul, herțeg al Banatului de Severin, domn și de amândouă părțile de peste toată Dunărea și până la Marea cea Mare și al cetății Drostorului stăpânitor. Sună pompos, totuși felul în care își semnau domnitorii epistolele era aliniat la standardul arătat mai sus. Epistolele acestea mai erau și pecetluite și pe ceara care fixa panglica de document se putea citi același autograf: Io, Mircea, mare voivod și domn, și așa mai departe. Rostul autografului era să exprime foarte clar identitatea emitentului. De regulă, orice pecete din vechime cuprindea trei lucruri. 1. Numele. 2. Titlul. Și 3. Teritoriul sau domeniul stăpânirii sale. Autograful lui Mircea Vodă este complet. La punctul 1, la numele, Io Mircea. Apoi urmează o serie de titluri: voivod și domn, herțeg, stăpânitor. Iar domeniile sunt clar menționate, chiar dacă era vorba de o singură cetate într-un regat străin, și anume țara Ungrovlahiei, părțile de peste munți, părțile Tătărești, Amlașul, Făgărașul, Banatul de Severin, până la Marea cea Mare și cetatea Drostorului. Ei, și în Sfânta Scriptură, Dumnezeu și-a descoperit o pecete, un semn prin care El își marchează proprietatea, care sunt sufletele. Dintre toți oamenii de sub cer, doar unii recunosc autoritatea sa și sunt dispuși, la fel ca ucenicii, să lase tot și să meargă după El. Pentru aceștia, El a rânduit semnul cu care să-i pecetluiască sau să-i însemne drept moștenirea sa, adică adevăratul cleros, pentru că cleros însemnează moștenire. Iată ce spunea Dumnezeu în Exod, capitolul 31 cu 13. Să țineți sabatul meu, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Așadar, sabatul e un semn, e o pecete. Privește acum la porunca patra. Nici nu bănuiai că porunca aceasta poartă în cuprinsul ei însemnele care conferă autoritate întregului document al decalogului, ca și în documentul lui Mircea. În porunca patra, spre deosebire de toate celelalte porunci, regăsește exact cele trei semnalmente care conferă autoritate. 1. Numele. Eu, Domnul Dumnezeul tău. În ebraică, Yahweh Adonai sau Yahweh Elohim. 2. Titlul persoanei sau temeiul autorității sale. Am făcut, cel ce a făcut, adică e creator. Cuvântul autoritate vine de la autor. Dumnezeu se descoperă aici ca fiind făcătorul. Acesta este cel mai mare temei al autorității cuiva. Domeniul autorității sale. Cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, inclusiv tu și cu mine. Sunt încântat să recunosc că porunca patra este singura poruncă din decalog care cuprinde cele trei însemne ale unui autograf oficial, stabilind pe deplin autoritatea legiuitorului. Iar sabatul este pecetea viului Dumnezeu. În partea mai de început al capitolului, rămăsese o întrebare fără răspuns, ca un cui. De ce atâta înverșunare în jurul sabatului? Ei, acum parcă mi se luminează în minte. Când nu poți distruge persoana autoritară, reușești mai degrabă să o afectezi contrafăcându-i și știrbindu-i sigiliul. Fake news. Nu-i deloc întâmplător că vrăjmașul este atât de pornit contra sabatului. Subtitlu: Tricolorul Marii Lupte. De mult nu ne mai aflăm în Eden. Ne-am născut aici fără tocmeală, prizonieri ai marelui război, spunea un poet. Dar cel care a inventat sabatul, chiar Mântuitorul, prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, zice Ioan în capitolul 1 a Evangheliei, versetul 2, și care știa și despre căderea în păcat, Mântuitorul a avut în vedere de când a instituit că sabatul va fi purtat ca steag în condițiile de gherilă. În marea luptă, sabatul devine steagul împăratului și al oștirii sale. El este dat ca simbol al apartenenței noastre de Dumnezeu, ca memorial al lucrărilor sale în favoarea omului, dar și ca un garant al împlinirii făgăduințelor sale cu noi. Pentru lume, sabatul apare ca o restricție, dar pentru copiii lui Dumnezeu, el este un simbol scump al apartenenței și al libertății ocrotite de prezența lui Hristos. Pentru cel care privește din perspectiva marii lupte, sabatul este amintirea originii noastre, suntem copiii lui Dumnezeu, dar este și făgăduința în viitor, promisiunea că ziua aceea vine și nu va întârzia. Și din această perspectivă, sabatul continuă să fie un steag pentru toți cei care și-au găsit identitatea și sensul vieții lor în Iisus Hristos.
Mulțumesc!